Goeienaand vriende en baie welkom by jou hartsgesprek vanaand, net hier op Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. En vanaand wil ek jou graag vra, vriende, na watter gesprek sal jy graag wil luister? Stuur vir my 'n boodskap 0744779091 0744779091. Jy luister nou na Woensdagaand gesprek saam met my Chanel. En vriende, saam met my terug op die lig vanaand is Janine. Jene my tannie, ek het jou gemis hoor.
Ja, dit was 'n bitter moeilike week en ek is baie jammer dat ek die laaste week kon deel hier aan die program nie, maar ek dank God my skepper dat hy my deur hierdie bitter moeilike week gedra het. En dis my voorwaar 'n wonderlike voorreg om vanaand weer saam met jou te kan uitsaai.
Awesome. En ja, ek is bly jy is hierdie week en terug saam met my. Nou vriende, ek wil net gou 'n voetnota hier insit voor ons in vanaand se topik inspring. Probeer asseblief jou bes om daai lysies vanaand te bære. Daai lysies wat ons graag wil uithaal en mense se name neerskryf, want ons dink hierdie gesprek pas dalk by hulle. Vriende, kom ons vra die Here om ons harte oop te maak sodat hy met ons kan praat en dat ons self meer soos Jesus wil wees. Vriende, met dit gesê, kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, baie dankie vir die voorreg om weer vanaand op die lig te kan wees. Dankie Here vir die hand wat in ons lewe is. En ek wil asseblief vra dat U hierdie gesprek vanaand sal seën. Mag die Heilige Gees ons lei, praat met ons harte. Here, maak ons gehoorsaam. Mag ons luister en meer soos Jesus wil raak. Dis ons gebed vanaand in die naam van Jesus Christus ons verlosser. Amen. Nou vriende, ons hoor so dikwels gesprekke oor vergifnis. Jy moet vergewe, jy moet dit laat gaan, jy moet aanbeweeg. En ons het ook al hier gepraat op Woensdagaand gesprek oor vergifnis. Maar vanaand gaan ons nie praat oor die persoon wat moet vergewe nie. Is dit belangrik? Ja, dit is definitief. Jesus self spreek dit aan in die Bybel. Maar vanaand wil ons die lig na die ander kant toe draai. Want ek dink dis dalk die kant van die gesprek wat ons soms nie inreken wanneer dit kom by vergifnis nie. Wat is die verantwoordelikheid van die persoon wat die skade veroorsaak het? Wat gebeur nadat jy sê, ek is jammer? Want vriende, jammer kan nie die einde van die gesprek wees as die gedrag wat die wond veroorsaak het, steeds voortgaan nie.
Ja, Chanel, hierdie is baie, baie belangrik om oor te gesels. En daarom praat ons vanaand met die persoon wat dalk sê, maar ek het om verskoning gevra. Die eintlike vraag is, wat het gebeur nadat jy verskoning gevra het? Het jy net probeer om die ongemak te laat verdwyn tussen jou en die ander persoon? Of het jy saam met God begin werk aan daai gewoonte, die leen, die verslawing, die meer, die selfsug of die geheime gedrag wat die skade veroorsaak het?
Exactly, wat het daarna gebeur? Want as ek vandag om verskoning vra maar môre weer presies dieselfde doen, dan plaas ek die ander persoon weer in dieselfde pynlike posisie. En dan verwag ek hulle moet weer vergewe en weer, terwyl ek werklik nie verander het nie. Vriende, so vanaand se vraag is dus nie, het jy jammer gesê nie? Vriende, die vraag is, wat het jy gedoen om te verseker dat daardie persoon jou nie weer vir dieselfde gedrag hoef te vergewe nie?
Weet jy, Chanel, ons gebruik soms baie maklik die woord jammer. En ek dink 'n mens kan jammer wees oor verskillende dinge. Jy kan jammer wees oor dat jy uitgevang is. Jy kan jammer wees omdat mense nou anders na jou kyk. Jy kan jammer wees oor die gevolge wat jy ervaar. En jy kan selfs jammer wees omdat die ander persoon se pyn jou ongemaklik laat voel. Maar dit beteken nie noodwendig dat jy jammer is oor die sonde self.
En dit in op sigself is eintlik jammer, dis hartseer. Want ek kan sê, ek is jammer dat dit so uitgewerk het, maar dis nie dieselfde as ek het verkeerd opgetree, ek het jou seer gemaak. Daar is geen verskoning vir wat ek gedoen het nie, ek moet verander. Want ware berou wil nie net die spanning verminder nie, dit wil die gedrag verander.
En dis baie interessant wat Paulus skryf, wat baie besonders is in 2 Korintiërs 7:11. Hy beskryf wat goddelike droefheid in 'n gelowige voortgebring het. Want kyk, juist dit dat julle bedroef geword het volgens die wil van God. Wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk. Ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing. En dis vir my interessant, want ware berou het beweging teweeggebring. Daar was erns, daar was ywer, daar was 'n begeerte om die saak reg te stel. En dit was nie net emosie nie, dit was 'n reaksie.
En dis nogal 'n baie goeie toets nie. As ek sê ek is jammer, maar ek raak kwaad wanneer die ander persoon vra, dan is ek dalk meer bekommerd oor my beeld as oor hulle wond. As ek sê ek is jammer, maar ek verdedig steeds my gedrag, dan het ek nog nie werklik erken wat ek verkeerd gedoen het nie. Of as ek sê ek is jammer, maar ek weier om hulp te kry, of aanspreeklikheid of verandering, dan is ek moontlik jammer oor net die gevolge, maar nie oor die patroon of die aksie nie. En dalk kan ons dan bietjie gesels oor hoe opregte verskoning klink, Janine, want baie mense sê ek is jammer vir alles. En ek meen, dit klink dalk mooi, maar dit kan ook baie vaag wees, want wat is alles? Wat het jy gedoen? Waarvoor neem jy verantwoordelikheid? Verstaan jy hoe jy die ander persoon regtig seer gemaak het?
En dis 'n baie goeie punt daai, want 'n ware verskoning is spesifiek. Soos, ek het vir jou gelieg, ek het iets vir jou weggesteek, ek het jou vertroue misbruik, ek het jou verneder, ek het jou beloof, ek sal my gedrag ophou, maar ek het die gedrag in die geheim voortgesit. Jy het dit nie veroorsaak nie, dit was my keuse. Maar, Chanel, daar is 'n ander vorm van jammer sê, wat ek dink totaal en al ook nie reg is nie. Ek kan sê ek is jammer, en dan gebruik ek die woordjie maar, soos byvoorbeeld, ek is jammer, maar jy het my afgeskeep. Ek is jammer, maar ek was onder druk. Ek is jammer, maar almal maak foute. Ek is jammer, maar jy is ook nie perfek nie. Sodra die woordjie maar gebruik word om die skuld terug te skuif, word die verskoning eintlik 'n verdediging en verantwoordelikheid word nie aanvaar nie. Soos asof jy daai fout eintlik wil regverdig. En daar is iets baie belangrik wat Spreuke vir ons sê. Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En ons moet mooi oplet hier, op die twee dele van hierdie skrif waarvan daar gepraat word. Hy bely dit en hy laat staan dit. Nie net hy erken dit nie, of sy erken dit nie, maar ook, ek gaan nie aanhou om in daardie gedrag te bly lewe nie.
Daar's 'n ander gedeelte in die Bybel wat ek ook nou aan dink, en dis 'n Numerie, en ek dink dis iets wat ons nie dikwels in gesprekke oor berou somme gebruik nie. Want Numerie 5 vers 6 en 7 sê dat wanneer iemand teen 'n ander sondig, hy sy sonde moet bely en volle vergoeding moet gee met nog 'n vyfde daarby. En dit klink dalk bietjie rof en baie ongemaklik. En vriende, voor jy 'n groot frons, hierdie is ek dink nogals baie belangrik. Want God sê nie net sê jammer en gaan aan nie. Die persoon moet actually erken wat hy gedoen het en prakties probeer herstel wat hy beskadig of geneem het.
Ja, en ons vind dieselfde beginsel in Levitikus hoofstuk 6. As iemand anders bedrieg het, of iets gesteel het, of iets afgepers het, of gelieg het oor eiendom wat aan hom toevertrou is, moes hy dit gaan teruggee. Hy moes nie wag totdat die ander persoon hom vergewe het voordat hy dit reggemaak het nie. Herstel was deel van die verantwoordelikheid voor God.
En Janine, hierdie laat my eintlik dink aan 'n baie ernstige vraag. Het jy iets van iemand geneem wat jy moet teruggee? Vriende, dis dalk nie geld nie. Het jy 'n leuen oor iemand vertel wat jy dalk moet regstel? Het jy iemand se naam beskadig en jy moet dalk dieselfde mense mee gaan praat vir wie die verkeerde verhaal vertel is? Het jy dalk finansiële skade veroorsaak wat jy moet help herstel? Het jy verantwoordelikhede verwaarloos wat jy nou moet begin dra? En let's be honest, ons kan nie altyd alles herstel nie. Party dinge kan net nie weer reggemaak word nie. Ongelukkig. Maar ek dink die kern in hierdie les lê by ware berou. As jou hart vra, wat lê binne my vermoë om hierdie reg te kan maak?
Ek hou baie daarvan, Chanel, want jy's reg. Nie alles kan reggemaak word nie. Maar watter verantwoordelikheid vat jou hart? Want kom ons gebruik maar 'n eenvoudige voorbeeld. As ek jou venster breek en ek kom na jou toe en ek sê vir jou ek is regtig jammer, maar ek stap weg en ek laat jou met die rekening, het my jammer nog nie veel gekos nie. Jy voel dalk sleg, maar jy sit nog steeds met daai gebreekte venster. En dan kom ek 'n week later terug en dan vra ek vir jou, hoekom praat jy nog oor die venster? En het ek nie gesê ek's jammer nie, maar intussen waar die wind steeds deur die gleuf in die gat. Die reën kom steeds in. Jy leef nog elke dag met daai gevolge van my optrede. Sien, ware berou vra, hoe kan ek help om die venster te vervang? En dit geld ook vir emosionele skade. Jy kan nie alleen vertel nie en die waarheid wegsteek en dan verwag dat net een verskoning onmiddellik die vertroue moet herstel nie. As jou geheimhouding die verhouding beskadig het, sal herstel moontlik groter deursigtigheid vra. As jou en meer ander mense bang gemaak het, sal dit nie genoeg wees om net na elke uitbarsting sê, ag man, ek is jammer nie. Jy sal saam met God moet werk aan die bron van daardie woorde. Jy sal dalk hulp moet kry. Jy sal moet leer om die vertrek te verlaat voordat jy ontplof. Jy sal aanspreeklikheid moet aanvaar. Daar is 'n verantwoordelikheid wat saam met jou optrede kom elke keer.
Een van die kragtigste, maar minder gebruikte voorbeelde van veranderde gedrag vind ons by Josef se broers. Nou, jare tevore het hulle Josef uit jaloesie verkoop en hulle het 'n broer opgeoffer om hulle self te beskerm en toe hulle vader gejok daaroor. En later in Egipte word hulle weer met 'n soortgelyke keuse gekonfronteer. Benjamin se veiligheid is nou in gevaar. Nou, hulle kon hom agterlaat en terug gaan huis toe, weet dieselfde patroon, want dit sou actually 'n tipe van 'n herhaling wees van dit wat hulle met Josef gedoen het. Maar hierdie keer gebeur iets anders. In Genesis 44 lees ons, Juda bied homself aan om in Benjamin se plek agter te bly. Nou, voorheen was hy deel van die groep wat sy broer verkoop het. Maar nou sê hy in wese, neem my, maar laat my broer asseblief huis toe gaan. En shoo, wat 'n verandering is dit nie? Want dis nie net Juda wat gesê het, ons is jammer oor wat ons met Josef gedoen het nie. Hulle staan weer voor 'n soortgelyke situasie, maar hierdie keer maak hulle 'n ander keuse. En dis 'n belangrike vraag wat ek dink elkeen vir hom of haarself kan vra. Wanneer jy weer by die plek kom waar jy voorheen verkeerd gekies het, kies jy nou anders? As jy voorheen gelieg het om jouself te beskerm, praat jy nou die waarheid selfs wanneer dit jou iets kos. Weet, as jy voorheen ander opgeoffer het om jouself te red, is jy nou bereid om die koste van jou eie keuses te dra. Want ware verandering word dikwels sigbaar wanneer dieselfde toets weer kom.
En nog 'n baie interessante voorbeeld is Abimelech in Genesis 20. Abraham het gesê, Sara is sy suster, en Abimelech het haar laat hou. Maar God het hom gewaarsku. Toe Abimelech die waarheid ontdek, het hy nie probeer om Sara in die geheim terug te stuur, om sy reputasie te beskerm nie. Hy het opgetree. Hy het Sara aan Abraham teruggegee. Hy het geskenke gegee en die saak openlik aangespreek.
En dis vir my nogal 'n baie interessante verhaal, want Abimelech was eintlik mislei gewees. Maar toe die waarheid aan hom bekend word, het hy nie gesê, ek het nie geweet nie, dis is nie my probleem nie. Hy het gedoen wat binne sy vermoë was om die saak reg te stel. En ek dink dis 'n baie belangrike beginsel vir ons vandag. Wanneer God jou wys dat jou optrede iemand benadeel het, is die regte reaksie nie om jou onkunde te verdedig nie. Die vraag is, nou dat ek weet, wat gaan ek doen omtrent dit? Maar vriende, bly ingeskakel saam met ons, want hierdie gesprek is nog ver van klaar af. Ons het 'n baie mooi lied wat ons graag met jou wil deel. Ons is nou weer terug.
U is die God wat altyd bly. U liefde hou my vas. U genade is elke môre nuut. U goedheid volg my elke dag. U naam is heilig, U is groot. U woord staan vir ewig vas. My hart vind vrede in U teenwoordigheid, want U is my ewige rots. Ek rus my hart in U hand, Here. Ek aanbid U vir wie U is. U is getrou in elke seisoen, U liefde val nooit, U beloftes bly. Ek lig my stem en loof U naam, my koning en my Heer. Ek rus my hart in U is alles wat ek nodig het. U het my uit genade geroep. U het my lewe nuut gemaak. In Christus vind ek hoop en vrede. 'N liefde wat my nooit verlaat. U dra my deur die dag en nag. Lei my elke tree, my hart behoort vir altyd aan U, want U het my eerste lief gehad. Heilig, heilig is U naam, waardig is die Lam, alle eer en heerlikheid behoort aan U alleen die hemel sing. Van U grootheid, die aarde verkondig U lof. Ek gee my hart aan U oor, my God, my koning, my hoop. Ek rus my hart in U hand, Here,
veilige liefde.
Ek vertrou U, ek aanbid U. U is my alles,
U is my lief.
Ek lig my stem en loof U naam. Vir ewig sal ek sing, ek rus my hart in U hand. My Here en
vriende, jy luister nou na Woensdag aand gesprek saam met my Chanel en saam met my op die lig het ek vir Janine wat saamgesels. Nou, ons praat vanaand oor vergifnis, maar die ander kant daarvan. Die persoon wat die seer veroorsaak het en die verantwoordelikheid wat geneem moet word. Nou, ons sien in Esegiël 33 vers 14 tot 16 'n baie besonderse beskrywing van bekering. Die goddelose persoon draai weg van sy sonde, gee 'n pand terug, vergoed wat hy geroof het en wandel volgens God se bepalings. Nou hierdie is nie 'n emosionele oomblik wat beskryf word nie. Daar is 'n wegdraai van die verkeerde gedrag, 'n teruggee van dit wat geneem is en dan 'n nuwe manier van leef saam met God.
En weet jy Chanel, dit help ons om bekering ook prakties te verstaan. Bekering beteken nie dat ek sleg voel oor die pad waarop ek is nie. Dit beteken dat ek omdraai en in 'n ander rigting begin loop. Want as die rigting nooit verander nie, moet ek myself eerlik vra of my berou opreg en waarlik is. Het ek al daai diepere berou gekry wat verby my emosies gegaan het? En dis 'n baie belangrike stap. In jou hart moet jy weet dat jy besluit gemaak het om te wil verander.
En ek dink hierdie is ook baie belangrik nou dat jy van stappe praat, Janine. Die persoon wat jy seer gemaak het, kan jou nie verander nie. Hulle kan verduidelik hoe jou optrede hulle geraak het, hulle kan grense stel en hulle kan vra, maar hulle kan nie namens jou die gewoonte breek nie. En vriende, kan ek hierdie vir jou dalk weer reguit sê? Jy kan nie iemand verander nie. Jy kan traai tot jy blou en stikkend is, maar ons kan nie iemand verander wat ons seer gemaak het nie.
Dis baie waar om dit te verstaan, Chanel, want dit is nie die ander persoon se saak of taak om elke dag te kyk of jy weer lieg nie. Dit is nie hulle taak om jou foon, jou geld, jou drankgebruik, jou humeur, jou geheime gedrag te beheer nie. Want as jy reg optree, net omdat iemand anders jou dop hou, het aanspreeklikheid nog nie 'n innerlike oortuiging geword nie. Dit moet jou werklike begeerte wees om God te behaag en die mense nie. Jy moet self saam met God begin werk. Jy moet self daai moeilike gebed begin bid. Here, wys my nie net wat ek gedoen het nie. Wys my waarom hierdie patroon steeds in my leef. Is dit trots, 'n behoefte aan beheer? Is dit selfsugtigheid? Is dit dalk verslawing, 'n vrees vir eerlikheid, 'n behoefte aan mense se goedkeuring, 'n weiering om ongemak te verdra? En vriende, ons moet nie hierdie net vra, sodat God die gevolge van die sonde wegneem nie. Ons moet dit vra dat hy die wortel in ons hart moet verander.
Sjoe, dis baie, baie waar. Want soms stop iemand se sigbare gedrag, maar die patroon verander net van vorm ook eintlik. Weet, iemand hou op om openlik kwaad te word, maar begin dan om met stilte te straf. Of iemand hou op om een leuen te vertel, maar begin belangrike besonderhede weglaat. Of iemand hou met een geheime rekeninge op, maar maak 'n ander rekening oop. Iemand sê hy of sy sal nooit so iets weer doen nie, maar verwyder geen toegang, versoeking of geleentheid om nie weer voor dit gestel te word nie. En ek dink dis waarom 'n mens nie net moet vra, hoe kan ek keer dat ek nie weer uitgevang word nie? Jy moet regtig vra, hoe kan ek saam met God hierdie patroon afbreek? Want Jesus praat in Matteus 5 vers 29 en 30 baie ernstig oor die verwydering van dit wat 'n mens laat struikel. Hy leer nie van letterlike selfverminking nie. So vriende, moet nou nie gaan staan in 'n saagloop al nie. Jesus wys hoe ernstig ons sonde moet hanteer. Want as jy iets het wat jou voortdurend terugtrek, kan jy nie sê, ek sal volgende keer sterker wees nie. Nee, vriende, daai werk nie. Jy moet bid en vra, wat moet verwyder word? Here, watter toegang moet toegesluit word? Watter gesprek moet gevoer word? Watter hulp moet ek kry? Aan wie moet ek aanspreeklik wees?
Chanel, ons lees in Lukas 3 ook van 'n goeie praktiese voorbeeld. Mense kom en vra vir Johannes die Doper, wat moet ons doen? En hy sê nie vir hulle, voel sleg oor julle sondes nie. En hierdie is wat my eintlik so fenomenaal is. Hy sê vir die mense wat baie meer het as wat hulle nodig het, gaan en deel. Vir die tollenaar het hy gesê, moenie meer invorder as wat bepaal is nie. Vir die soldate het hy gesê, hulle moenie mense afpers of vals beskuldig nie, en dat hulle met hulle betaling tevrede moet wees nie. Met ander woorde, wat Johannes hier sê, is dat bekering jou daaglikse gewoontes aanraak. Dit het hulle geld geraak, dit het hulle magsgebruik geraak, dit het hulle gesprekke en hulle behandeling van ander mense geraak. En daarom kan ons vra, as jy sê, God het jou hart verander, waar word dit in jou lewe sigbaar? Want jy weet, Chanel, ons hoor dikwels, ek is besig om daaraan te werk, maar wat beteken dit prakties?
En ek so bly jy noem dit my tannie, want ons hoor dit baie ja, en ons sê dit ook baie. Maar dalk prakties klink en lyk dit dalk so. Ek het 'n afspraak gemaak om hulp te kry. Ek het die toegang tot die gedrag afgesny. Ek het 'n betroubare persoon gevra om my aanspreeklik te hou. Ek vertel nou die volle waarheid, nie net reeds wat ontdek is nie. Ek leer hoe om anders op konflikte reageer. Ek maak 'n plan om die geld terug te betaal. Ek gaan regstel oor wat ek oor jou gesê het. Ek lees en bid nie net oor my ongemak nie, maar omdat ek my karakter wil verander. En hierdie is nie perfeksie nie, dit is rigting. Dis verantwoordelikheid neem saam met God. En vriende, ek wil hierdie gedagte dalk by jou laat om net vir 'n klein bietjie oor te kou voor ons verder gesels. Hoe lyk dit wat jy dalk moet regmaak? Het jy al vir jouself hierdie vraag gevra? Ons is nou weer terug.
Ons kan soms voel dat ons probleme, teleurstellings of foute ons van God af weggedryf het. Maar God se liefde hang nie af van hoe sterk of goed ons vandag voel nie. Niks wat jy vandag beleef, is sterker as sy liefde vir jou nie. Nie jou vrees, jou verlede of jou swakheid kan jou van hom skei nie. Wanneer jy vandag alleen of onseker voel, herinner jouself, ek is steeds geliefd. God het my nie vergeet of verlaat nie. Want God beloof in Romeine 8 vers 38 tot 39. Niks sal ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Gebring deur Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Want as alles val, sal sy woord staan. Elke belofte, elke keer.
Janine, daar's 'n boekie Steps to Christ, dis 'n wonderlike klein boekie en nogals maklik om deur te lees. Maar daar's 'n baie mooi gedeelte wat praat oor ware belydenis en dat ware belydenis altyd spesifiek is en bepaalde sondes erken. Nou die skrywer wys ook dat 'n belydenis wat nie uit opregte berou en hervorming voortkom nie, nie vir God aanvaarbaar is nie. Nou hierdie klink nogal kwaai, maar vriende, God is baie ernstig oor sonde. En sonde moet vir ons ook ernstig wees. Met 'n ander gedagte beklemtoon die skrywer ook dat wanneer ons ander benadeel, bedrieg of tekort gekom het, ons die verkeerde daad moet bely en so ver dit binne ons vermoë is, vergoeding moet doen. En dis soos ons nou ook gelees het in die Bybel. Maar ek dink hier lê 'n baie rooi highlight. Dit beteken nie jy kan elke gevolg ongedaan maak nie, want jy kan nie alle herinneringe uitwis nie. Jy kan nie elke verlore jaar teruggee nie. Maar jy kan ophou om nog skade by te voeg. Jy kan vandag eerlik wees. Jy kan vandag hulp kry. Jy kan vandag begin teruggee wat jy kan. Jy kan vandag kies om anders op te tree in die toekoms.
Chanel, soms sê mense, ek sal enigiets doen om 'n verhouding te red. Maar die belangrikste vraag is nie net of die verhouding gered kan word nie. Die belangrikste vraag is, sal jy verander, selfs as die ander persoon nie onmiddellik terugkeer nie?
Sjoe, daai is diep, Janine. Sal jy bereid wees om te verander, selfs al gaan die verhouding tot niet? Want ek dink, as jy net verander om 'n sekere uitkoms te kry, dan kan die verandering verdwyn wanneer daardie uitkoms nie ontvang word nie. Want ware bekering sê, ek moet hierdie patroon voor God regmaak. Ongeag hoe lank die herstel met 'n persoon neem, ek moet 'n eerlike mens word, nie net om soos 'n eerlike mens te lyk nie. Ek moet veilig word, nie net om ander persone te oortuig dat ek veilig is nie. En vriende, as jy dalk vanaand die persoon is wat moet jammer sê, vra jouself hierdie. Het ek die volle waarheid vertel of net dit erken wat reeds ontdek is? Het ek die skuld volledig aanvaar of probeer ek steeds verduidelik waarom iemand anders my gedrag veroorsaak het? Het ek gevra wat my optrede aan die ander persoon gedoen het? Het ek geluister sonder om myself te verdedig? Het ek praktiese stappe geneem om die patroon te verander? Het ek toegang tot die versoeking verwyder? Het ek hulp gevra? Is ek aanspreeklik aan iemand wat my sal help om daardie gedrag nie weg te steek nie? Wat kan ek teruggee, regstel of herstel? Is ek geduldig met die gevolge van my eie keuses? En ek dink die belangrikste is, as dieselfde toets môre weer kom, gaan ek anders kies.
Die realiteit is, 'n verskoning kan in sekondes uitgeding word en gegee word. Maar die herstel word soms eers oor tyd sigbaar. Ek is jammer, is nie die eindpunt nie. Dis nie waar die proses eindig nie. Vriende, dis is waar verantwoordelikheid begin. As jy werklik berou het, vra jy nie net, sal jy my vergewe nie. Jy vra, wat moet ek in myself verander? Wat kan ek doen? Wat kan ek regmaak? Watter hulp is daar wat ek kan kry om my te help? Hoe keer ek dat ek jou weer in hierdie posisie plaas?
Daar is 'n goeie vraag, Janine. Hoe keer ek dat ek jou weer in hierdie posisie plaas? En vriende, ek wil dalk begin afsluit om hierdie te noem. Gaan saam met God na die wortel toe en bely dit. Noem die sonde by die naam en maak reg wat jy kan. Verwyder wat jou laat struikel, aanvaar hulp en aanspreeklikheid. En wanneer jy weer voor daardie selfde keuse staan, kies anders. Kies anders met die hulp van God. Want ware berou sê nie net, ek wens ek kon dit nie gedoen het nie. Maar ware berou sê, met God se hulp wil ek nie weer daardie mens wees nie. Janine, enige laaste gedagtes van jou kant af?
Vriende, as daar enige iemand is van julle wat in 'n worstelstryd is, wat werklik worstel en 'n begeerte het om regtig 'n pad met die Here te begin stap, want dis al waar ons oorwinning kry, is in 'n verhouding met die Here, om daai sonde te oorkom. Kontak ons, maak kontak met ons. Ons kan julle met iemand in kontak sit wat daai pad met julle kan stap.
Definitief, en ek wil aansluit by Janine. Vriende, as jy met iemand wil gesels, spesiale gebed nodig het, Bybelstudie wil doen, dalk het jy 'n Bybelvraag oor wat ons vanaand oor gepraat het, of dalk het jy iemand nodig om saam met jou hierdie pad te stap, asseblief maak met ons kontak. Jy kan ons webtuiste toe gaan, awrafrikaans.org. Jy sal sien daar's 'n skakel wat sê kontak ons, of jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur. Die stasie se nommer is 060-248-1172. awrafrikaans.org 060-248-1172. En vriende, ek wil net hierdie laaste gedagte los. Onthou, 'n opregte jammer vra nie net vergifnis nie. Dit aanvaar verantwoordelikheid, dit respekteer die ander persoon se seer en dit word deur verandering bewys. Mag dit iets wees wat die Here regtig in ons sit om honger na te raak, na reinheid, om saam met hom die pad te stap van genesing. Maar vriende, voor ons groet vanaand, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie dat U 'n God van genade, van waarheid en herstel is. Here, ons kom vanaand en ons vra asseblief, help ons om nie net maklik jammer te sê nie, maar om werklik verantwoordelikheid te neem vir die pyn wat ons veroorsaak het. Gee ons asseblief die nederigheid om eerlik te erken wat ons gedoen het, sonder verskoning, sonder om die skuld te verskuif en sonder om die ander persoon se seer gering te ag. Leer ons asseblief dat opregte berou ook sigbaar word in verandering. Vader, asseblief, gee vir ons die moed om verkeerde gedrag te beëindig, om hulp te vra waar dit nodig is en om met geduld weer vertroue te bou. Help ons asseblief om te verstaan dat vergifnis nie beteken dat alles onmiddellik weer dieselfde moet wees nie. Help ons asseblief om daardie respek te hê vir tyd, vir ruimte en vir grense wat genesing soms nodig het. Asseblief, Here, mag die Heilige Gees naby elkeen wees wat seer gekry het. Beskerm hulle harte. Gee hulle ook wysheid en herinner hulle dat hulle nie verantwoordelik is om iemand anders se veranderingswerk te doen nie. En Vader, waar herstel moontlik is, lei albei mense met waarheid, genade en liefde. Maak ons mense wat nie net jammer sê nie, maar wat deur ons optrede wys dat ons werklik anders wil leef, naby Jesus en soos Jesus Christus. Dis ons gebed vanaand in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Vriende, dankie dat jy weer saam geluister het vanaand na Woensdag aand gesprek. En ons is volgende week weer terug, selfde tyd, selfde plek vir jou hartsgesprek elke week. Janine, baie dankie vir jou tyd en jou wysheid wat jy vanaand met ons gedeel het. En vriende, ek groet jou dan. Mag die Here met jou wees hierdie week, jou seën en jou lei en jou bewaar. Tot ons weer gesels of mekaar ontmoet in die wolke, wanneer Jesus ons uiteindelik gaan kom haal. Mooi aand verder.
Here in my heart, en maak dit heel vir U. Voel my met die beloftes,
O, so still, so vars, so neat. Neem my trots, neem dit weg. Maak je liefde meer in mij. En Heer, lei mij in mijn woorden. Oh, lei mij elke keer. Ja, meer van u.
Meer van u.
Oh, mijne van mij. Heer, neem mijn hart, vul mij met uw geest. Maak mijn hart die huis, volle, vol vrede. Heer, neem mijn hart, voor uw liefde, mijn hart. Heer, neem mijn dromen. Leid het in genade. En laat die wereldse dingen, o, stil worden in mij.
Ja, meer van u.
Laat mij wandel, Heere. Dag voor dag in geloof. Op het pad wat u mij leidt. Ja, die weg van uw wil.
Ja, meer van u.
Heer, neem mijn hart. Vul mij met uw geest. Maak mijn hart uw huis. Volle, vol vrede. Heer, neem mijn hart. Voor die liefde, mijn hart. Mijn hart buig voor u neer. Mij wil gee ek voor u. Mijn plannen, mijn pad.
Hit it.